Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Simple Road Toward Financial Freedom: A Guide to Helping Young Adults Build Wealth, karya Mark Slipman dan Steve Short, adalah panduan keuangan pribadi yang ditujukan terutama untuk dewasa muda, termasuk generasi Z dan lulusan baru. Buku ini berangkat dari kesenjangan yang umum dalam pendidikan formal, yaitu banyak orang mempelajari mata pelajaran akademik, tetapi tidak dibekali cara mengelola gaji, menyusun prioritas pengeluaran, menabung, atau menghindari utang kartu kredit. Pendekatannya bukan menjanjikan kekayaan instan. Sebaliknya, buku ini menempatkan kebebasan finansial sebagai hasil dari kebiasaan sederhana yang dijalankan secara konsisten. Dengan pengalaman Slipman sebagai penasihat keuangan dan Short sebagai eksekutif korporat, pembahasannya berfokus pada keputusan sehari-hari yang dapat diterapkan sejak awal karier. Kerangka seperti pembagian anggaran lampas uang teruntas, menabung lebih dahulu, menunda kepuasan, dan memanfaatkan manfaat finansial yang tersedia digunakan untuk membuat persoalan uang terasa lebih jelas dan tidak terlalu mengintimidasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengisi kekosongan pendidikan finansial yang sering dialami dewasa muda. Salah satu dasar pemikiran buku ini adalah kenyataan bahwa pendidikan formal sering tidak mengajarkan keterampilan finansial yang langsung diperlukan setelah seseorang mulai mandiri. Seorang lulusan mungkin mampu memperoleh pekerjaan dan menerima gaji, tetapi belum tentu tahu cara membagi pendapatan, memahami biaya hidup, memilih rekening yang tepat, atau merencanakan tabungan pensiun. Buku ini memosisikan literasi finansial sebagai keterampilan praktis, bukan pengetahuan khusus untuk investor berpenghasilan tinggi. Fokus tersebut penting karena kesalahan awal, seperti membiarkan pengeluaran rutin melampaui kemampuan menggunakan kartu kredit tanpa rencana pelunasan, atau menunda tabungan terlalu lama, dapat membentuk pola yang sulit diperbaiki. Slipman dan Short menekankan bahwa masalahnya bukan semata kurangnya kecerdasan atau ambisi, melainkan kurangnya kerangka pengambilan keputusan yang sederhana. Karena itu, buku ini berupaya memberi bahasa dan urutan tindakan yang dapat dipahami pembaca muda. Nilai utamanya terletak pada upaya mengubah keuangan dari sumber kecemasan yang kabur menjadi serangkaian pilihan yang bisa diamati, direncanakan, dan dievaluasi. Pendekatan ini juga relevan bagi orang tua atau pendidik yang ingin memulai percakapan uang secara lebih konkret dengan anak dan mahasiswa. Kedua, model Fantasuali Tiptis sebagai alat untuk menetapkan batas pengeluaran. Kerangka Fantasuali Tiptis menjadi salah satu perangkat praktis utama yang dikaitkan dengan buku ini. Secara sederhana, pendapatan dibagi untuk kebutuhan, tabungan atau tujuan finansial dan keinginan. Dalam versi yang dibahas, namata persen dialokasikan bagi kebutuhan, wo persen untuk tabungan, dan terta persen untuk keinginan. Kegunaan model ini bukan karena setiap pembaca harus mampu mengikuti angka tersebut secara kaku. Biaya sewa, transportasi, tanggungan keluarga, dan tingkat pendapatan sangat berbeda antar individu. Nilai sebenarnya adalah memberi urutan prioritas dan batas yang mudah dipahami ketika pembaca baru mulai mengelola gaji. Kebutuhan harus dibiayai, tabungan ditempatkan sebagai kewajiban, lalu pengeluaran untuk keinginan disesuaikan dengan sisa ruang yang tersedia. Dengan begitu, anggaran tidak dipahami sebagai larangan untuk menikmati uang, melainkan sebagai cara memastikan kesenangan saat ini tidak mengorbankan keamanan di masa depan. Model ini juga membantu mengungkap masalah yang sering tersembunyi. Bila kebutuhan terus mengambil porsi berlebihan, pembaca dapat meninjau biaya tetap. Bila porsi keinginan sulit dikendalikan, pengeluaran kecil berulang, langganan, dan pembelian impulsif menjadi area yang layak diperiksa. Kerangka sederhana ini membuat evaluasi keuangan lebih terarah. Ketiga, mendahulukan tabungan dan otomatisasi untuk membangun kebiasaan jangka panjang, buku ini menekankan prinsip menabung lebih dahulu sebelum uang habis untuk keinginan. Prinsip tersebut menantang pola yang umum, yaitu menunggu hingga akhir bulan untuk melihat apakah masih ada sisa pendapatan. Dalam praktiknya, sisa itu sering tidak pernah muncul karena pengeluaran cenderung mengikuti uang yang tersedia. Dengan menjadikan tabungan sebagai alokasi awal, pembaca mengubahnya dari tindakan yang bergantung pada niat menjadi bagian dari struktur keuangan bulanan. Otomatisasi tabungan merupakan pelengkap yang penting. Transfer rutin ke rekening tabungan atau akun tujuan tertentu dapat mengurangi kebutuhan untuk membuat keputusan yang sama berulang kali. Mekanisme ini tidak menjamin hasil investasi atau menggantikan perencanaan yang sesuai kondisi pribadi, tetapi membantu menghadapi hambatan perilaku, seperti lupa, menunda, dan tergoda membelanjakan uang. Penekanan pada langkah kecil juga membedakan pesan buku ini dari nasihat yang terlalu berpusat pada pendapatan besar. Jumlah awal mungkin terbatas, terutama bagi pekerja baru, namun kebiasaan menyisihkan uang secara konsisten menciptakan disiplin, dana cadangan, dan kesiapan untuk meningkatkan kontribusi ketika penghasilan bertambah. Dalam konteks ini, kebebasan finansial dibangun melalui proses yang berulang, bukan satu keputusan dramatis atau spekulasi sesaat. Keempat, menunda kepuasan, mengendalikan utang, dan memakai uang gratis secara cermat. Selain mengatur pembagian pendapatan, buku ini dikaitkan dengan praktik menunda kepuasan dan memanfaatkan apa yang disebut uang gratis. Menunda kepuasan berarti tidak memberlakukan setiap keinginan sebagai kebutuhan mendesak. Bagi dewasa muda, tekanan sosial, promosi digital, dan kemudahan kredit dapat membuat pembelian terasa kecil secara terpisah, tetapi besar ketika terakumulasi. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan konsumsi, terutama jika pilihan itu mengurangi kemampuan menabung atau menambah utang berbunga. Pendekatan tersebut tidak mengharuskan hidup serba kekurangan. Yang ditekankan adalah kemampuan membedakan nilai sesaat dari tujuan yang lebih penting. Sementara itu, gagasan uang gratis mengacu pada manfaat finansial yang dapat tersedia melalui pekerjaan atau program tertentu, seperti kontribusi pemberi kerja untuk tabungan pensiun. Manfaat semacam ini perlu dipahami karena mengabaikannya dapat berarti melewatkan bagian dari kompensasi yang sebenarnya tersedia. Namun, pembaca tetap perlu memeriksa aturan program, biaya, risiko, dan kondisi pribadinya sebelum mengambil keputusan. Dengan menghubungkan disiplin pengeluaran, kewaspadaan terhadap kredit, dan pemanfaatan manfaat kerja, buku ini memperlakukan pengelolaan uang sebagai sistem. Keputusan kecil tidak berdiri sendiri, karena semuanya memengaruhi kapasitas pembaca untuk membangun aset dan pilihan hidup. Terakhir, mendefinisikan kebebasan finansial berdasarkan tujuan hidup pribadi, buku ini tidak menempatkan kebebasan finansial semata sebagai pencapaian angka kekayaan tertentu. Sebaliknya, pembaca didorong untuk menentukan sendiri arti kebebasan yang ingin dibangun. Bagi sebagian orang, itu dapat berarti memiliki dana darurat agar tidak panik menghadapi pengeluaran tak terduga. Bagi yang lain, kebebasan mungkin berkaitan dengan kemampuan melanjutkan pendidikan, memilih pekerjaan yang sesuai nilai pribadi, membantu keluarga atau mempersiapkan masa pensiun. Penekanan ini penting karena target finansial yang tidak terhubung dengan kebutuhan nyata mudah berubah menjadi perlombaan status. Ketika tujuan sudah jelas, keputusan sehari-hari dapat diuji dengan pertanyaan yang sederhana, apakah pengeluaran atau tabungan ini mendekatkan saya pada tujuan tersebut? Kerangka ini juga membantu pembaca melihat bahwa pendapatan tinggi saja tidak otomatis menciptakan keamanan. Orang dengan penghasilan besar tetap dapat rapuh bila pengeluarannya tidak terkendali, tidak memiliki cadangan, atau tidak punya rencana. Sebaliknya, pembaca dengan pendapatan awal yang sederhana dapat membangun fondasi melalui prioritas yang realistis dan konsisten. Dalam pembahasan yang juga menyentuh perencanaan pendidikan, pensiun, serta peran penasihat keuangan, buku ini memberi tempat bagi bantuan profesional tanpa menggambarkannya sebagai pengganti tanggung jawab pribadi. Pembaca tetap perlu memahami tujuan, kebiasaan, dan pilihan dasarnya sendiri. Kesimpulannya, The Simple Road Toward Financial Freedom paling sesuai untuk mahasiswa, lulusan baru, pekerja pada tahap awal karier, serta orang tua yang ingin membantu anak dewasa memulai kehidupan finansial dengan dasar yang lebih tertata. Buku ini juga dapat berguna bagi pembaca yang sudah memiliki penghasilan, tetapi belum mempunyai sistem sederhana untuk membedakan kebutuhan, tabungan, dan keinginan. Manfaat praktisnya terletak pada penyederhanaan keputusan yang sering terasa rumit, seperti kapan menabung, bagaimana membatasi belanja, mengapa utang konsumtif perlu diwaspadai, dan bagaimana memanfaatkan manfaat finansial dari pekerjaan. Secara intelektual, buku ini menggeser perhatian dari pencarian jalan cepat menuju pemahaman bahwa kekayaan dan kemandirian biasanya bergantung pada perilaku yang berulang. Dibanding banyak buku keuangan pribadi yang berfokus pada pemilihan saham, strategi investasi yang kompleks, atau aturan penghematan yang sangat ketat, buku ini menonjol karena titik berangkatnya adalah literasi dasar bagi pembaca muda. Model Pamuta One to Trutik dan gagasan menabung terlebih dahulu menawarkan struktur yang mudah diingat. Sementara penekanan pada definisi pribadi tentang kebebasan finansial mencegah pembahasan berubah menjadi sekadar pengejaran angka. Keterbatasannya, pembaca dengan situasi utang berat, pendapatan tidak stabil, atau kebutuhan finansial yang kompleks mungkin tetap memerlukan perencanaan yang lebih khusus. Namun, sebagai peta awal yang realistis dan mudah diakses, Buku ini memberikan fondasi yang kuat untuk membangun kebiasaan finansial jangka panjang. Jika Anda ingin mendukung Mark Slipman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.